Haligi joy sizga yoqdimi?
Ha, yoqdi, rahmat.
Shirinliklardan olib o'tiring. Gaplashib mundoq hayotdan.
Vaqtim sal kech bo'lib qoldi, ruxsat bersangiz men tursam.
Voy. Hali tushligan bo'lgani yo'ku. Mayli, nima ham durdi. Yuring, men sizni o'zim kuzatib qo'yaman.
Yo'q, shart emas, savori bo'lmang. Haydovchim bor.
Ha, hali haydovchi bor. Hozirda haydovchi bo'lsa keyin bilmadim. Mayli, yuring.
Mayli.
Mayli. Sog' bo'ling. Alo.
Alo.
Ona? Qiz menga yoqdi.
U qiz senga yoqishini bilgandim o'zi.
Rostdan juda ham tarbiyali ekan.
Xursandman. O'g'lim, telefoningga qara. Bozorlik uchun ro'yxat tashladim. Yo'l-yo'lak ishlarni olib kelgin.
Xo'p bo'ladi, ona, o'chirdim.
Lo'li bo'lsam senga nima, go'zallikda bitaman. Hali osimga o'rgatib men seni zabtetaman. Lo'li bo'lsam qizlar ichra, go'zallikda bitaman. Hali osimga o'rgatib men seni zabtetaman. Osmondasan kelishgansan u, ammo kibru havodasan. Keragidan ko'p o'zingga bino qo'yasan. Qarab tur hali meni sevib qolasan. To'g'ri men sodda, lekin juda samimiy. Qancha-qancha qizlar senga oshiqdir tabiiy. Tinch qo'ymaydi hali ko'zlarim xayolingda. Shuning uchun buncha osmon tutma o'zingni. Lo'li bo'lsam senga nima, go'zallikda bitaman. Hali osimga o'rgatib men seni zabtetaman. Lo'li bo'lsam qizlar ichra, go'zallikda bitaman. Hali osimga o'rgatib men seni zabtetaman. Jiddisan hatto bir bor kulmading. Men bir oddiy qizga nahot parvo qilmading. Baxting qo'lingdan ketdi, nega buni sezmading? To'g'ri men sodda, lekin juda samimiy. Qancha-qancha qizlar senga oshiqdir tabiiy. Tinch qo'ymaydi hali ko'zlarim xayolingda. Shuning uchun buncha osmon tutma o'zingni. Lo'li bo'lsam senga nima, go'zallikda bitaman. Osimga o'rgatib men seni zabtetaman. Lo'li bo'lsam qizlar ichra, go'zallikda bitaman. Hali osimga o'rgatib men seni zabtetaman.
Salom, yaxshi kelibsizmi?
Assalomu alaykum.
Ne yana bunaqa ko'rinishda keldingiz? Yo, aytmoqchimanki, ikkala ko'rinish ham sizga yarashadi. Shunchaki qachongacha bitta odam ikki xil bo'lib yashash mumkin?
Tushunmadim.
Nega tushunmaysiz?
Qalaysiz? Tinchlikmi?
Mama, sizlar ikkalinglar onamga nima deyman hozir?